Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Ileana Giurchescu. Comisia Europeană a recomandat miercuri 8 noiembrie deschiderea negocierilor de aderare cu Moldova, Ucraina și Bosnia-Herțegovina. Georgia, pe de altă parte, ar urma să primească statutul oficial de țară candidată, dar totul cu anumite condiții. Miercuri seară, colega noastră Cristina Popușoi l-a avut invitat în studioul Europe Libere pe șeful misiunii Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Mazeikis. Cristina, ai vorbit cu șeful reprezentanței Uniunii Europene la Chișinău imediat după ce Comisia Europeană a recomandat deschiderea cu anumite condiții a negocierilor de aderare cu Republica Moldova, dar și cu Ucraina și Bosnia-Herțegovina. Cum a explicat aceste condiții?
Da, într-adevăr, ambasadorul Ianis Mazeikis a vorbit într-un interviu la Europa Liberă despre această decizie a Comisiei Europene. De fapt, este o recomandare, ca să fim preciși, și spunea ambasadorul că asta ar însemna că e un pahar mai mult decât pe jumătate plin pentru Republica Moldova, cum ar veni o decizie optimistă și foarte optimistă. Și în opinia lui Ianis Mazeikis, acele domenii în care Republica Moldova trebuie să arate progrese importante, semnificative până în luna martie a anului viitor, sunt legate de reformarea justiției și combaterea corupției. El explică de altfel că Bruxelles va urmări dacă există progrese adevărate în aceste domenii și nu va exista neapărat o numărătoare matematică dacă s-a făcut asta, a doua, a treia, a patra sau cealaltă, adică nu neapărat dacă s-au realizat acțiunile ca după o listă, ci cât de mult s-au simțit progresele. Și el explică această viziune prin faptul că nu toate aceste reforme pe care trebuie să le facă autoritățile de la Chișinău țin de guvernare doar sau sunt doar în mâna guvernării, cum ar fi, de exemplu, procesul de vetting, care ar putea să întâlnească dificultăți și din cauza unor factori externi, pentru că până la urmă guvernarea nu ar trebui să fie implicată în el. Și, bineînțeles, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Mazeikis, nu uită să amintească că în această decizie de a deschide deja negocierile de aderare, când va fi ea pentru Republica Moldova, va conta la fel de mult contextul politic, care a fost o constantă în acest parcurs european a Republicii Moldova încă din momentul în care țara a depus dosarul pentru a deveni țară candidată.
Oricum, să precizăm, este vorba despre o recomandare, tocmai decizia de a deschide sau a nu deschide negocierile de aderare este luată de liderii Uniunii Europene, de liderii de state și guverne, și asta se va întâmpla în decembrie la summitul de la Bruxelles. Mă închipui că la asta se referă Mazeikis când vorbește despre factorul politic.
Exact, la acest aspect se referă ambasadorul european la Chișinău și, așa cum subliniază el în discuția pe care am avut-o la Europa Liberă, ce se va întâmpla după ușile închise la summitul de la mijloc de decembrie de la Bruxelles e deja treaba liderilor politici, iar noi ceilalți vom afla aceste decizii după.
A explicat mai clar ce înseamnă acel martie 2024, și anume este vorba despre o, zicem, amânare în ghilimele a deschiderii negocierilor eventual până în martie 2024, sau e vorba numai despre o nouă analiză a Comisiei Europene, așa cum a fost și cea de pe 8 noiembrie?
În discuția pe care am avut-o, ambasadorul Mazeikis s-a arătat foarte sigur că negocierile de aderare nu vor începe mai devreme de luna martie, dar el spune că în decembrie, iată, cum spuneam mai devreme, va avea loc această discuție a șefilor de state europene și dacă ei vor cădea de acord cu recomandarea Comisiei, în luna martie, când se va face și o nouă evaluare a Comisiei Europene despre cum și-a făcut Republica Moldova temele pentru acasă, se va discuta și cadrul negocierilor de aderare, ceea ce ar însemna ca cele două părți, Republica Moldova și Uniunea Europeană, să stabilească care vor fi principiile, modul în care vor avea loc negocierile, dacă ele vor fi decise, da, da. De asemenea, se va discuta fondul negocierilor, adică care vor fi cele mai importante aspecte. Ăsta e următorul pas, cumva, de care vorbește Mazeik atunci când spune luna martie, un proces tehnic, așa cum subliniază reprezentantul delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
Aceeași recomandare referitoare la martie 2024 și cadrul de negocieri a fost făcută de către Comisia Europeană pe 8 noiembrie și în cazul Ucrainei și Bosniei Herțegovina. Care au fost primele reacții la Chișinău și ce reforme se gândește actuala guvernare să accelereze, eventual până la summitul din decembrie al Uniunii Europene?
Primele reacții de la Chișinău au fost optimiste, dar și ele cumva condiționate de nevoia de mai multă muncă și o să explic aici la ce mă refer. Am văzut primele reacții de la fruntașii ai guvernării PAS în Republica Moldova, guvernare declarată pro-europeană, și atât președintea Maia Sandu, cât și premierul Dorin Recean sau președintele Parlamentului Igor Grosu au spus că această zi de 8 noiembrie în care Comisia Europeană a recomandat deschiderea negocierilor de aderare pentru Republica Moldova în mod condiționat este una importantă pentru Republica Moldova, dar asta nu înseamnă că este punctul final în care a ajuns Republica Moldova și că este nevoie de muncă intensă în următoarea perioadă pentru a reuși să se facă reformele la care Republica Moldova înregistrează încă restanțe. Bineînțeles, vorbim despre reforma justiției și, așa cum spuneam mai devreme, combaterea corupției, chiar dacă oficialii nu au subliniat neapărat în mesajele lor acest aspect, poate și din motivul că nu este întotdeauna văzut cu ochi buni de către societate această tărăgânare a reformei justiției, care nu a mers cel puțin așa cum își planificau inițial autoritățile, cel puțin nu la fel de repede, poate.
În analiza Comisiei Europene se menționează de multe ori războiul hibrid pornit de Rusia împotriva Republicii Moldova, ca și, desigur, invazia Rusiei în Ucraina. Care este opinia ambasadorului Mazeik?
Ambasadorul european la Chișinău spune că Republica Moldova a reușit și reușește în fiecare zi să devină mai puternică în fața acestui război hibrid sau neconvențional despre care a vorbit în discursul său și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Și el vorbește aici despre elemente la care poate nu s-ar gândi cetățenii de rând și zice că în momentul în care nu ar mai exista atât de multă propagandă și dezinformare din partea Federației Ruse în Republica Moldova, societatea este deja pusă la adăpost cumva de efectele acestui sau de consecințele acestui război hibrid. Dacă în justiție nu va exista corupție, Republica Moldova va fi iarăși mai apărată, mai în siguranță de interferențele Rusiei, și el atrage atenția, inclusiv făcând referire la raportul Uniunii Europene, că pentru ca Republica Moldova să fie în siguranță, este important să nu permită și nici interferențele externe în alegeri, inclusiv prin bani murdari sau prin acțiuni de felul laundromatului sau spălării banilor. Și la fel se referă la Federația Rusă.
Mulțumesc că a fost Cristina Popușoi. Recomandarea Comisiei Europene va încuraja tabăra pro-europeană din Republica Moldova sau, din contră, va mări și mai mult tensiunile între tabăra pro-europeană și cea pro-rusă? Este întrebarea pe care Alexandru Canțâr a pus-o invitaților săi, analiștii Nicolae Negru și Igor Boțan.
În ce măsură această decizie de recomandare a demarării negocierilor de aderare poate stimula o creștere a susținerii populare pentru aderarea la UE, dar și, pe de altă parte, o activizare a forțelor ostile acestui obiectiv, Nicolae?
Vedem o activizare care vine dinspre Rusia, Mă refer la declarația lui Patrușev, care a zis că integrarea europeană nu reprezintă dorința poporului, că Republica Moldova își pierde suveranitatea și identitatea, că devine o colonie a Occidentului. Aceste declarații foarte agresive vorbesc despre faptul că Rusia se opune integrării europene, deși mai înainte spunea că neutralitate să fie din punct de vedere militar, integrarea în Uniunea Europeană, adică nu o deranjează. Dar acum și-a dat Rusia rama pe față. Pentru ea este egal. Ori intri în NATO, ori intri în Uniunea Europeană, nu admite ea așa ceva. Și desigur că asta se va reflecta în acțiunile forțelor politice care reprezintă interesele Moscovei aici la noi. Și de aceea eu cred că la modul general, această confruntare pro-Europa și pro-Rusia o să se intensifice, dar raportul de forță este evident în favoarea integrării europene.
Igor,
trebuie să ne felicităm pentru că avem sociologie în această țară care se confirmă prin votul cetățenilor. Potrivit sondajelor de opinie, aproximativ 60% din cetățenii Republicii Moldova care sunt pe loc aici în țară susțin vectorul de integrare europeană. Și în mod surprinzător, la alegerile locale care au avut loc duminică, 63% din votul politic a fost pentru partidele care au drept scopuri statutare integrarea europeană. Este uimitor acest rezultat. Pe față e suportul masiv al cetățenilor pentru vectorul de integrare europeană. Și pentru că te refereai la modalitatea în care această decizie a Comisiei Europene de a recomanda Consiliului European începerea negocierilor cu Republica Moldova. Sigur că asta va fi un stimulent pentru cetățenii din Republica Moldova care își leagă speranțele de dezvoltare a țării cu integrarea europeană. Cert, da, răspunsul meu este pozitiv.
Nicolae Negru și Igor Boțan, invitații lui Alexandru Canțăr în ultimul episod al podcastului Dincolo de Știri. Un podcast care este postat în fiecare vineri pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Îl găsiți și pe toate platformele de podcast. Asociația Forța Fermierilor și Federația Națională a Fermierilor au avertizat după discuția din 7 noiembrie cu premierul Dorin Recean că vor organiza totuși proteste masive începând cu 21 noiembrie pentru că întrevederea scurtă nu s-a soldat cu rezultatele concrete. Discuțiile au fost urmărite și de colega noastră Virginia Nica. Virginia, am putea să spunem în linii mari că fermierii au două categorii de revendicări. Primele sunt de ordin financiar, este vorba despre credite pe care nu pot să le plătească, datorii pe care le au, ce cer acolo fermierii și mai ales de ce se adresează guvernului.
Fermierii spun că sunt presați de către creditori și vor un moratoriu până la 31 octombrie 2024, privind calcularea penalităților în cazul în care întârzie să-și achite creditele, să nu mai fie executate silit obligațiunile și să nu mai fie demarate procedurile de insolvență pentru producătorii de cereale și oleaginoase. De asemenea, ei solicită ca să fie interzise până la 31 martie 2024 importurile de grâu, porumb și floarea soarelui din Ucraina și să fie permis tranzitul acestora doar pe cale ferată. Fermierii mai vor dublarea Fondului Național de Dezvoltare Agriculturii, plăți directe la hectar după modelul Uniunii Europene, compensații pentru producătorii de porumb și floarea soarelui în 2024 și ajutoare pentru cei care au suferit în urma secetei.
Să ne întoarcem acum în primul rând la revendicările de ordin financiar și cele legate de datoriile pe care le au și creditori. Ce ar putea să facă guvernul în acest caz? Pentru că e vorba de creditori privați, nu?
Aceste solicitări au fost și anterior. Până la urmă, autoritățile de obicei inițiau anumite discuții cu reprezentanții instituțiilor bancare pentru a amâna aplicarea anumitor penalități în cazul în care producătorii întârziau să-și achite creditele, însă ulterior fermierii se plângeau că mecanismele stabilite de multe ori nu funcționau și instituțiile bancare reveneau la practicile anterioare.
Să mergem acum la tranzitul, problema cu tranzitul cerealelor din Ucraina, respectiv importul. Tranzitul are loc cu camioanele pe cale rutieră, ei vor numai pe cale ferată. De ce? Care sunt problemele invocate de fermieri?
Agricultorii spun că în cazul în care tranzitarea cerealelor ucrainene pe teritoriul Republicii Moldova va avea loc doar pe cale ferată, se va debloca traficul de la vâmi și atunci exportatorii moldoveni își vor putea livra mai ușor marfa pe piețele internaționale. De aceea ei insistă și acum ca aceste transporturi de cereale și oleaginoase din Ucraina să aibă loc anume pe cale ferată.
Care a fost răspunsul premierului?
Premierul Dorin Recean a prezentat agricultorilor cu care a avut o ședință pe 7 noiembrie acțiunile care vor fi întreprinse pentru a fluidiza, pentru a facilita traficul la intrarea camioanelor ucrainene în Republica Moldova. Anterior, totuși, a existat o înțelegere pentru crearea unui coridor de tranzitare a produselor agricole ucrainene pe cale ferată prin punctul de trecere Novosavitskoe-Kuchurgan. Totuși, până acum, nicio garnitură de tren cu cereale ucrainene nu a trecut prin acel punct, deoarece acum organele de control din Republica Moldova și Ucraina pun la punct anumite detalii, iar reprezentanții căii ferate din Moldova au spus Europei Libere că cel mai probabil trenurile vor circula prin acest punct abia la începutul lunii decembrie.
Și cum rămâne cu interdicția de importuri de cereale din Ucraina pe care o cer fermierii?
Autoritățile nu au anunțat deocamdată că vor reacționa pozitiv la această solicitare, de aceea în continuare importurile de cereale ucrainene sunt permise în Republica Moldova, însă autoritățile întreprind mai multe măsuri pentru a fluidiza tranzitul acestora și ca importurile să fie mai mici.
Când ar urma să înceapă protestul fermierilor?
Asociația Forța Fermierilor și Federația Națională a Fermierilor au anunțat că începând cu 21 noiembrie vor organiza proteste masive și vor ieși cu tractoarele în stradă. Nu au precizat încă unde vor avea loc aceste proteste sau dacă vor ajunge cu tractoarele și în fața guvernului în Piața Marii Adunări Naționale.
Se știe cumva dacă mai sunt programate sau mai are cineva programat vreo întâlnire între guvern și fermier, dacă acest conflict ar putea cumva fi aplanat înainte de proteste?
Autoritățile, de fapt guvernul, nu a anunțat când va avea loc o altă ședință cu reprezentanții asociațiilor de fermieri, însă într-o reacție la anunțul asociațiilor respective de a protesta, Daniel Vodă, purtătorul de cuvânt al premierului Dorin Recean, a spus că aceste ședințe vor urma și vor avea loc într-un spirit constructiv, nu pe picior de ultima sau de discuții care nu favorizează identificarea unei soluții. De asemenea, Daniel Vodă spunea că posibilitățile bugetului public trebuie să țină cont de toate categoriile sociale pentru că guvernul își dorește să susțină în egală măsură toate aceste categorii.
Mulțumesc, a fost Virginia Nica.
Pe
pe agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem în actualitatea internațională. Franța găzduiește joi o conferință internațională privind ajutorul umanitar de care are nevoie populația din Gaza. Peste 2 milioane de oameni sunt blocați în enclava asediată de forțele israeliene de la izbucnirea războiului cu Hamas pe 7 octombrie, război provocat de atacul terorist al organizației islamiste, soldat pe 7 octombrie, cu uciderea într-o singură zi a aproximativ 1400 de israelieni. Peste 220 de persoane, militari și civili, între care copii și bătrâni, au fost luate ostateci de Hamas și duse în Gaza. Între timp, armata israeliană a anunțat că drumul din orașul Gaza este deschis din nou joi pentru ca oamenii din nordul enclavei să se poată refugia în sud, unde sunt așa numite zone de securitate. Ca și în zilele precedente, ieșirea din orașul încercuit de armata israeliană este deschisă numai câteva ore pe zi. De săptămâna trecută se intensifică presiunile internaționale asupra guvernului israelian să accepte declararea unor pauze umanitare. Premierul Benjamin Netanyahu insistă că nu se pune problema unei încetări a luptelor, fie și parțială, fără eliberarea ostaticilor. Săptămâna trecută am stat de vorbă și cu istoricul Liviu Rotman, director al Centrului pentru Studii Israeliene la Școala Națională de Studii Politice și Administrative de la București. Născut în România, profesorul Rotman a emigrat în anii 80 în Israel, unde s-a integrat rapid în lumea academică de acolo. Între timp face naveta între București și Tel Aviv, are în continuare familie în Israel, inclusiv un fiu care a făcut armata la parașutiști, așa că analiza sa despre criza din acest moment din Orientul Mijlociu este nu numai academică, ci și cu note personale.
Situația din Gaza este descrisă de majoritatea organizațiilor internaționale umanitare drept dezastroasă. Știm că sute de mii de palestinieni din Gaza sunt refugiați intern între timp. Nu e apă, lipsesc carburanți, alimente. Organizațiile controlate de Hamas, cum este și Ministerul Sănătății din Gaza, vorbesc despre aproape 8.000 de palestinieni uciși, majoritatea civili, și pe acest fundat se mulțesc chemările internaționale la pauze umanitare. Care este poziția dumneavoastră?
În primul rând, privesc, aud și eu acest tumult și sunt mai ales atent la tumultul care vine din Europa, din capitalele la care visam întotdeauna și mi se păreau, nu ca cel crescut, ca noi toți crescuți în raiul comunist, vedeam, acolo e Dumnezeu pe pământ, Parisul, Londra, Europa pusea. În aceste locuri înflorește. Explicația care se dă și este mult prea, este o explicație care nu e incorrectă, dar nu e departe de a fi completă, e numărul mare de imigranți care sunt în aceste orașe.
Înflorește
acest curent anti-israelian și anti-israelian și antisemit. Eu nu întotdeauna pun egal între cele două, dar acum e clar că e vorba de acest lucru. E o problemă care depășește Israelul și Orientul Mijlociu. Este o problemă a Europei, o boală gravă a Europei. Există boli și în Israel, există boli grave și în Orientul Mijlociu, dar există o boală gravă a Europei. Pentru că, spuneam, nu e vorba numai de palestinienii care, mă rog, găsește o justificare până la sfârșit, deși și aici e o discuție. Dar pe un fundal antisemit în Franța, în Germania, în Marea Britanie, poate în Marea Britanie situație puțin diferită, dar și acolo, și în alte țări, și în țările nordice, în toate aceste țări vedem o scandare a lozincilor pro-palestiniene de către europeni. Și nu de către europeni, de oameni de pe stradă, frustrați, eu știu că au loc de muncă sau de altceva, ci de o elită intelectuală la Cambridge. Cambridge, eu când spun Cambridge am așa, pentru că nu am reușit să ajung acolo și am și lipsă. La Cambridge, la cererea organizațiilor studențești, s-a anulat un spectacol cu opera Saul al lui Handel. Deci, nu e o acțiune antisemită, e o acțiune anti-europeană înainte de toate. De ce? De ce a prins așa de mult? De ce a luat această postură? Mai e ceva. care eu aici nu mă potrivesc cu alți confrați. Această împărțire, că stânga antisemită, că eu nu cred că aici este o problemă de stânga și de dreapta. În orice caz, așa zisă stângă care este anti-israeliană și antisemită, mie se pare o falsă stângă. Un anumit radicalism, stânga e niște principii umaniste.
În Germania, sigur, au fost multe demonstrații, începute drept demonstrații pro-palestiniene, dar aproape la toate s-au scandat și lozinci antisemite. La un moment dat, Ministerul de Interne a venit și poliția a decis ca a priori să interzică aceste demonstrații, plecând de la ideea că vor avea un substrat antisemit, ceea ce până la urmă nu au putut să facă pentru că în diverse orașe, cum a fost München, cum a fost Köln, cei care organizau au apelat la tribunale locale și demonstrațiile au fost permise. Și atunci apare, de exemplu, iarăși iau exemplu Germanii, întrebarea unora să protestez sau să demonstrez pentru drepturile palestinienilor înseamnă a priori să fie antisemit? Să protestez împotriva statului Israel înseamnă a priori să fie antisemit?
Trebuie să încep cu sfârșit ultima întrebare. Să demonstrez împotriva statului Israel înseamnă să fie antisemit? Să critici statul Israel, să critici guvernul israelian este un lucru acceptabil. Vorbiți cu cineva care în ultimii ani a criticat guvernul și mai ales în ultimul an, în cele două vizite ale mele, când mi-am văzut și nepoții și mi-am contactat o serie de colegi, am participat și la acele demonstrații de sâmbătă seară împotriva guvernului, pentru că am simțit să-mi exprim solidaritatea și o fac întotdeauna și acum cu colegii mei, toți colegii mei sunt împotriva acestui guvern. Elita universitară este, cunosc o excepție. Una este să critici guvernul israelian, dar una să delegitimezi existența statului israelian, să spui că este o etnie, o excrescență străină în Orientul Mijlociu și așa mai departe, acesta cuprinde mult antisemitism, un antisemitism special, dar un antisemitism care este răspândit și în mijloacele de propagandă, începând cu manualele școlare palestiniene și în general din țările arabe. Cu ani în urmă, încă în perioada Gaddafi, am avut un student din Libia, tatăl era diplomat al lui Gaddafi. Și nu știu de ce, mă rog, bănuiesc eu de ce, din cauza faptului că am acceptat, eu tânăr care, în afară de limba lui și de limba italiană care se vorbește în Libia, nu mai știa să vorbească nimic. A învățat încetul cu încetul română, dar... iar eu l-am, ca să zic așa, l-am protejat, pentru că avea o situație. Și atunci a venit la toate cursurile mele, inclusiv la cursul de Holocaust. Și am zis, tu vii la cursul de Holocaust, te interesează? Ce da, mă interesează foarte mult, dar după aceea imediat și a continuat cu lozinca pe care o învățase. Pentru că astăzi palestinienilor li se întâmplă ceea ce s-a întâmplat evreilor în Europa anilor 30-40. Deci există în educație, în manuale școlare, diversele forme de educație și de propagandă acest antisemitism. Sigur că este altceva, nu este antisemitismul care îl cunoaștem atât de bine că aproape ne e simpatic, european, trecut și care știm fiecare fibră, fiecare clișeu. E un altul. Da, este antisemitism. Și delegitimarea statului Israel este iarăși un act de antisemitism. Că de multe ori guvernul israelian, și în special din direcția dreptei, au venit, dar nu numai, hai să fim foarte, nu numai, au venit critici la adresa diversilor intelectuali francezi, germani, nordici, care criticau guvernul și spuneau că au un limbaj antisemit, asta este altceva. Era o exagerare, un abuz în reacții. Sigur că problema este foarte delicată, foarte sensibilă și există o infrastructură de antisemitism în Europa care nu a cedat. Credeam că după Holocaust nu mai poate fi antisemitism. Nu credeam așa, dar credeam, de exemplu, că în Germania, nu spun mai multe, sunt inoculați, sunt vaccinați. Vaccinul se pare că și-a pierdut efectul.
Cum credeți că s-ar putea încheia acest conflict? Și credeți că soluția celor două state, ați vorbit și despre acordurile de la Oslo, mai este viabilă? Sau, din contră, părțile s-au radicalizat așa de mult că nu mai există dialog?
E momentul când nu trebuie să vorbești de Oslo, că nu trebuie să vorbești de soluția celor două state, dar zic eu că trebuie să vorbești despre statul Israel. Și vorbind despre statul Israel și dreptul lui la existență, se bazează pe soluția celor două state. Declarația de independență din mai 1948, citită de Ben-Gurion, care este carta fundamentală a societății israeliene, indiferent dacă ești de dreapta sau de stânga, spune clar, declarăm independența pe baza dreptului popor și pe baza rezoluției Organizației Națiunilor Unite din 20 noiembrie 1947 privind împărțirea Palestinei în două state. Fac o paranteză, arabii n-au vrut să recunoască această împărțire. Mișcarea sionistă, deci pre-stat, înaintea statului, au acceptat și aceasta este baza. Nu e, să zic, nu e minunată, nu e perfectă, dar e singura.
Profesor universitar Liviu Rotman de la Școala Națională de Studii Politice și Administrative de la București. Interviu integral realizat în cadrul seriei Panorama Interviuri îl găsiți și pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Giurchescu. Pe curând și numai bine, aici Radio Europa Liberă.